สันตุสโกเป็นผู้สันโดษข้อนี้ก็รู้จักกันแพร่หลายพอพูดคำว่าสันโดษทุกคนก็รู้แต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจนถึงกับผมเคยฟังผู้พูดออกทีวีบางคราวก็พูดบอกว่าเมืองไทยนี่พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้พัฒนาการเมืองไม่ได้เพราะว่ามีหลักธรรมทางพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองพัฒนาบ้านเมืองหลักธรรมที่วิทยากรผู้นั้นยกขึ้นมาพูดก็มีสองหัวข้อคือข้อหนึ่งสันโดษว่าสันโดษสอนให้คนพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ไม่กระตือรือร้นเป็นเหตุให้คนพวกหนึ่งฉกฉวยทางการเมืองและเสวยผลแห่งการได้โอกาสนั้นข้อ2เรื่องกฎแห่งกรรมการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ทำให้เชื่อกรรมแล้วยอมรับสภาพที่ต่ำต้อยของตนไม่ดิ้นรนต่อสู้เป็นเหตุให้พวกที่ดิ้นรนต่อสู้ได้อำนาจและครองอำนาจอยู่ตลอดเวลานี่คือความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดของพิธีกรคนนั้นผมจะคุยเรื่องสันโดษก่อนสันโดษเป็นหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานให้คนงดเว้นทุจริตป้องกันอทินาทานและป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบบถ้าคนประพฤติธรรมข้อสันโดษประกอบอาชีพสุจริตมีสัมมาอาชีวะคำว่าสันโดษในที่นี้ต้องหมายความว่าการพอใจในสุจริตมีความหมายของสันโดษอยู่คำหนึ่งคือสมังตุทิคือพอใจในสุจริตสันตังตุทิพอใจในสิ่งที่เป็นของตนไม่พอใจของผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้ขโมยก็ไม่มีเมื่อขโมยไม่มีคอร์รัปชันไม่มีมันก็เป็นพื้นฐานให้เราพัฒนาบ้านเมืองไปเท่าไหร่ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเข้ามามันก็ไปได้เร็วไม่มีเครื่องทวงมาดูอีกด้านหนึ่งว่าเราลงทุนทางเศรษฐกิจศูนย์เปล่าเพื่อป้องกันคนไม่สันโดษมีเท่าไหร่เหล็กดัดทั่วประเทศเหมือนอยู่ในกรงเราทำเพื่ออะไรถ้าไม่จำเป็นใครอยากจะทำก็ทำเพื่อป้องกันขโมยขโมยคือพวกไม่สันโดษไม่สมังตุฐิไม่ยินดีในของของตนเราก็ต้องทำเหล็กดัดทั่วประเทศแล้วกุญแจก็แพงเหลือเกินกุญแจก็ทำเพื่อป้องกันขโมยยังมีรั้วอีกเรามีการลงทุนทางเศรษฐกิจที่ศูนย์เปล่าเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายเยอะแยะไปหมดมีรถยนต์ก็ต้องมีเครื่องกันขโมยเป็นการเพิ่มรายจ่ายถ้าคนมีสันโดษอาจจะไม่ต้องมีการฟ้องร้องไม่ต้องมีอัยการหรือไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีกรมราชทัณฑ์ตำรวจก็อาจจะมีแต่ตำรวจจราจรแล้วเอาเงินทั้งหมดนี้ไปพัฒนาบ้านเมืองได้คดีฟ้องร้องในศาลเวลานี้ 80% เป็นเรื่องของอทินาทานฉะนั้นสันโดษนี่เป็นการป้องกันอทินาทานป้องกันการคอร์รัปชันทุกรูปแบบดังนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่าสันโดษเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมและดีกับตัวบุคคลเองมันทำให้มีความสุขสำราญใจอยู่เรื่อยๆเสมอคืออิ่มใจได้อะไรมาก็พอใจเหมือนกับหม้อน้ำที่มันเต็มอยู่ด้วยน้ำมันชุ่มแต่ถ้าหม้อน้ำที่มันแห้งก็เหมือนกับคนที่ได้อะไรมาก็ไม่พอใจไม่มีความพอใจจิตใจมันก็ร้อนอยู่เรื่อยกระวนกระวายอยู่เรื่อยไม่สันโดษแต่ท่านไม่ได้ห้ามความเพียรพยายามเพราะว่าท่านสอนสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะท่านสอนว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมนี่เป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรทำความเข้าใจกันให้ดีถ้าเราพัฒนาประเทศโดยไม่มีสันโดษเราอย่าพัฒนาดีกว่าเพราะโครงสร้างมันสั่นคลอนไปหมดมันจะพัฒนาไปสู่ระบบการโกงกินกันเป็นทีมและระบบการรับสินบนขูดรีดโดยไม่มียางอายใครมือยาวสาวได้สาวเอาไม่แยแสกับความอดอยากแร้นแค้นของผู้อื่น นี่คือการพัฒนาโดยไม่มีสันโดษเป็นตัวควบคุมมันจะมีทุจริตเต็มไปหมดขอพูดถึงเรื่องกรรมหน่อยเพราะว่าพิธีกรคนนั้นเขาพูดถึงเรื่องกรรมว่าคำสอนในพุทธศาสนาในเรื่องกรรมนี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทำให้คนไม่มีคุณภาพเพราะว่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมนี้ยอมรับสภาพของตัวเช่นชาวนาที่ยากจนพอคิดว่าเราเป็นชาวนาที่ยากจนเพราะเหตุที่ชาติก่อนทำกรรมไว้ไม่ดีมาไม่ได้ให้ทานมาต้องมาเป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นต้องก้มหน้ารับกรรมไปไม่ต้องดิ้นรนขนขวายเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ดิ้นรนขนขวายเข้าครอบครองมีอำนาจอยู่ตลอดเวลามีลัทธิที่ว่าบุพเพกตะเหตุวาเป็นลัทธิที่เชื่อว่าจะทุกข์สุขจะดีชั่วอย่างไรก็แล้วแต่กรรมเก่าถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั่วไปเรามักย้ำกันมากว่าคนที่เกิดมายากจนเพราะไม่เคยให้ทานคนที่เกิดมาร่ำรวยเพราะให้ทานไว้เยอะสมมุติว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่จริงทั้งหมดสมมติว่าสาเหตุที่ทำให้คนยากจนมีอยู่10ส่วนอันนี้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งคือ1ใน10อีก90ทำไมไม่พูดว่าเขายากจนเพราะเขาขี้เกียจทำการงานเขาฝากไฟอบายมุขทุกชนิดซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและระบบสังคมได้เอื้ออำนวยให้เขาเงยหน้าอ้าปากได้ไหมระบบสังคมได้เอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่าทำนองนี้นะครับซึ่งสามารถจะแจงออกไปได้เป็น10อย่าง20อย่างถ้าเขาตั้งตัวไว้ดีตั้งตัวไว้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิแล้วรวมกับกฎอนิจจังไม่เที่ยงคือว่าจนได้แต่ถ้าตั้งตนไว้ชอบก็เปลี่ยนเป็นรวยได้แต่ถ้าประกอบเหตุปัจจุบันดีและระบบสังคมเอื้ออำนวยให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไม่เป็นระบบที่เอารัดเอาเปรียบทำนองนี้ก็สามารถทำให้คนที่เกิดมาจนพอมีพอกินได้ระบบสังคมนี่ก็ต้องเอามาพิจารณาด้วยไม่ใช่เอาแต่ตอกย้ำกันว่าเกิดมาจนเพราะว่าชาติก่อนไม่ได้ให้ทานเอาไว้ความเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีของคนในสังคมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เหตุในอดีตเป็นส่วนใหญ่ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเหตุในอดีตก็เป็น1ปัจจุบันเป็น3ผมยกตัวอย่างจากหลักธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลหมุนไปสู่ความเจริญมี4ข้อคือ 1. ปฏิรูปเทสวาสะอยู่ในถิ่นที่เหมาะต่อกิจการนั้น 2. สัปปุริสูปสังเสวะหรือสัปปุริสูปัสสยะคบคนดี 3. อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบ 4. บุพเพกตะปุญญตาได้ทำบุญไว้ก่อนตามหลักธรรมนี้เหตุปัจจุบัน3ส่วนเหตุในอดีต1ส่วนเขาได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะกับกิจการเขาทำนานั้นดีไหมมีน้ำหรือเปล่าแห้งแล้งเกินไปหรือเปล่าน้ำท่วมหรือเปล่าทำนองนี้พืชพันธุ์ต่างๆมันดีไหมที่จะทำให้นาดีตัวประกอบมันดีไหมปัจจัยต่างๆมันต้องพร้อมหรือค้าขายประการที่1ก็ต้องทำเลดีต่อมาก็กัลยาณมิตรตัวเองก็ต้องตั้งตนไว้ชอบเป็นคนดีด้วยนี่ก็ชี้แจงให้เห็นว่าคำสอนเรื่องหลักกรรมของพุทธศาสนานี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะทำให้คนเห็นว่าคำสอนเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมนี้ทำให้คนยอมรับสภาพตามที่ตนเป็นอยู่และก็ไม่ดิ้นรนขนขวายงอมืองอเท้าทำให้ถูกกดขี่ที่สำคัญความเชื่อเรื่องกรรมทำให้คนเว้นความชั่วได้อย่างตั้งอกตั้งใจที่จะเว้นและตั้งหน้าตั้งตาทำความดีด้วยความสนิทใจความเต็มใจไม่ลังเลที่จะทำความดีนี่ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมมากมายฉะนั้นถ้าคนในสังคมทำได้ในเรื่องสันโดษ และเชื่อเรื่องกรรมในทำนองที่ถูกต้องก็จะทำให้ประเทศมีความสงบร่มเย็น